ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. არჩილ ტატონაშვილის სიკვდილიდან 6 წელი გავიდა, რატომ არ შეერა მის ოჯახს დამნაშავეთა დასჯის.
თუ აქეთ არ მოხდა, იმას მინდა აკეთებსო, ვინ დასჯის. პირიქით დააწინაურეს კიდეც.
რა პრობლემას ხედავს ფერმერთა ნაწილის სავალდებულო რეგისტრაციის გამო და რა მიზანი აქვს საქართველოს არსებული ვენახების აღწერას?
უბრალოდ ვერ მოხერხდება შიგნახში წარმოებული ყურძნის მიწერა სხვა ზონაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ხელისუფლების მიერ რადიო თავისუფლების არასასურველ ორგანიზაციად გამოცხადებას თავისუფალი მედიის დევნის კიდევ ერთ მაგალითად აფასებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის განცხადებით, რადიო თავისუფლების დევნას ღრმა ფესვები აქვს, რადგან ეს დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაცია ყოველთვის ობიექტურ ინფორმაციას აწვდიდა რუსეთის აუდიტორიას. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი მოითხოვს, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ შეწყვიტოს რადიო თავისუფლების დევნა. ჩვენი რადიოს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა სტივენ კაპუსმა რუსეთის მიერ რადიო თავისუფლების შეტანას არასასურველი ორგანიზაციების სიაში უწოდა იმის მორიგი მაგალითი, რომ რუსეთის მთავრობა ობიექტურ და მართალ ჟურნალისტურ მასალებში ეგზისტენციალურ საფრთხეს ხედავს. რადიო თავისუფლების მიმართ რეპრესიები დაგმო გერმანული ტალღის გენერალურმა დირექტორმა პეტერ ლიმბურგმა. ევროკავშირის წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის გადაწყვეტილება თავისუფლებაზე მორიგი თავდასხმაა. სტანოს შეფასებით, რუსეთი უცხოეთის აგენტის და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ კანონებს იყენებს რეპრესიებისა და კრიტიკული ხმების ჩასახშობად. რუსეთის გადაწყვეტილება რადიო თავისუფლების არასასურველ ორგანიზაციად გამოცხადების შესახებ ცნობილი 20 თებერვალს გახდა. რუსეთი ამგვარ ორგანიზაციებს მიიჩნევს საფრთხედ კონსტიტუციური წყობის, სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის უნარიანობისთვის. უკრაინაში ომის დაწყებიდან 2 წლის თავისთვის რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესა დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ. ლონდონის მიერ დღეს გამოცხადებული გადაწყვეტილებით სანქცირებულთა სიას დაემატა 52 ფიზიკური და იურიდიული პირი. მათ შორის არიან საბრძოლო მასალების და ელექტრონიკის მწარმოებლები და ასევე კომპანიები, რომლებიც ალმასებით და ნავთობით ვაჭრობენ. უკრაინის დონეცკის ოლქის ოკუპირებულ ნაწილში მდებარე პოლიგონზე უკრაინელი სამხედროების მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად რუსეთის 36 მოტომსროლელი ბრიგადის სუმცირე 68 რუსი სამხედრო დაიღუპა. ამის შესახებ დამოუკიდებელი რუსულენოვანი ინტერნეტ გამოცემა ვაჟნიე ისტორიი წერს. გამოცემის გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა შეძლეს მოხალისეების მიერ სოციალური ქსელებით გავრცელებული დაღუპული სამხედროების სიის ვერიფიკაცია. 68-დან 65 რუსი სამხედრო, რომელიც ამ პოლიგონზე დაიღუპა, იდენტიფიცირებულია. ეს სია, რომ ნამდვილია, გამოცემას დაუდასტურა პირმა, რომელიც რუსეთის ამ სამხედრო ნაწილში მსახურობს. მისი ინფორმაციით დარტყმა ძალიან ძლიერი იყო და არის ბევრი დაჭრილიც, რომელთა ნაწილი როსტოვის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ინფორმაცია, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალების სამხედროებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს დონეცკის ოკუპირებულ ნაწილში, ვოლნოვახის რაიონში მდებარე პოლიგონზე და იქ სუმცირე 60 რუსი სამხედრო დაიღუპა, პირველმა გავრცელა BBC-ის რუსულმა სამსახურმა. მისი წყაროების თანახმად უკრაინელებმა პოლიგონს 20 თებერვალს დაარტყეს სავარაუდოდ ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემის ჰაიმარსის 2 რაკეტით. წყაროთა თანახმად დარტყმის მომენტში რუსეთის აღმოსავლეთის სამხედრო ოლქის 29 არმიის სარდლის გენერალ-მაიორ ოლეგ მოისეევის დასახვედრად პოლიგონზე მოწყობილი ყავდათ 36 მოტომსროლელი ბრიგადის სამხედროები. ამ ბრიგადის მუდმივი დისლოკაციის ადგილი რუსეთის იმიერ ბაიკალეთის მხარეა. რეგიონის გუბერნატორმა ალექსანდრ ოსიპოვმა ტელეგრამზე დაწერა, რომ გავრცელებული ინფორმაცია ძალიან გადაჭარბებული და არასანდოა. მან ბრიგადის წევრთა ახლობლებს მიმართა, რომ ყველა ოჯახს მიაწვდიან სრულ და სანდო ინფორმაციას მებრძოლთა ბედის შესახებ. უკრაინას დოკუმენტურად დადასტურებული აქვს, რომ რუსეთმა უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე საჰაერო შეტევებისას გამოიყენა ჩრდილოეთ კორეაში წარმოებული 20-ზე მეტი ბალისტიკური რაკეტა, რომელთა დარტყმებს ემსხვერპლა სუმცირე 24 მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე და 10-ზე მეტი დაიჭრა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ჩრდილო კორეული რაკეტების გამოყენების ერთ-ერთი პირველი ფაქტი დაფიქსირებულია 2023 წლის 30 დეკემბერს ზაპოროჟიეზე თავდასხმისას, მომდევნო კი იანვრის დასაწყისში კიევის ერთ-ერთ მრავალბინიან სახლზე დარტყმისას, რომლის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი მძიმედ დაშავდა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ჩრდილო კორეული ბალისტიკური რაკეტები გამოიყენეს დონეცკის ოლქში, სადაც 17 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, და ხარკოვში, სადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაშავდა. დოკუმენტურად დადასტურებული ეს ფაქტები შეტანილია სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც აღძრულია აგრესორის სახელმწიფოს ხელშეწყობის და ომის კანონების და წესების დარღვევის მუხლებით. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე გამოძიება გრძელდება დანაშაულის ყველა გარემოების დასადგენად, მათ შორის ჩრდილოეთ კორეიდან რუსეთისთვის რაკეტების მიწოდების ლოგისტიკური მარშრუტების დასადგენად. რუსეთი ამ დრომდე უარყოფს, რომ ჩრდილოეთ კორეისგან ბალისტიკური რაკეტები შეიძინა. ამის ფონზე კი სააგენტო როიტერსმა 6 ანონიმურ წყაროზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთისთვის ბალისტიკური რაკეტების მიწოდება დაიწყო ირანმაც. საუბარია რაკეტებზე, რომელთა მოქმედების მანძილი 300-დან 700 კილომეტრამდეა. როიტერსის ირანული წყაროების ცნობით, რუსეთისთვის რაკეტების მიწოდებაზე საბოლოო შეთანხმებას მხარეებმა გასული წლის ბოლოს მიაღწიეს მოსკოვსა და თეირანში გამართულ შეხვედრებზე. პირველ ეტაპზე ირანმა რუსეთს უნდა გადასცეს 400-მდე რაკეტა და მათგან ერთ-ერთი წყაროს თანახმად სუმცირე 4 პარტია უკვე გაგზავნილია, ხოლო ტრანსპორტირება განხორციელდა როგორც კასპიის ზღვით, ისე საჰაერო გზით. კიდევ ერთი ირანული წყაროს თანახმად, რუსეთისთვის რაკეტების მიწოდება გაიზრდება და თეირანს ამ ფაქტის დამალვის მიზეზი არ აქვს, რადგან იარაღის ექსპორტირება ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლია. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანონიმურობის დაცვის პირობით როიტერს უთხრა, რომ ამერიკულ დაზვერვას აქვს მონაცემები რაკეტების მიწოდების შესახებ რუსეთ-ირანის მოლაპარაკებაზე, თუმცა გადაცემის ფაქტი ჯერჯერობით საბოლოოდ დადასტურებული არ არის. უკრაინის საჰაერო ძალების წარმომადგენელმა იური იგნატმა კი განაცხადა, რომ კიევს ჯერჯერობით არ აქვს დადასტურებული ინფორმაცია ირანის მიერ რუსეთისთვის ბალისტიკური რაკეტების გადაცემის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. 6 წელი შესრულდა ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილიდან. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა არჩილ ტატუნაშვილი 2018 წლის 22 თებერვალს ახალგორში დააკავეს და იქიდან ცხინვალში გადაიყვანეს. ამ რეგიონიდან დევნილი არჩილ ტატუნაშვილი ახალგორში პერიოდულად ჩადიოდა, სადაც მცირე სამეწარმეო საქმიანობას ეწეოდა. 23 თებერვალს დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა გამოაცხადა, რომ არჩილ ტატუნაშვილმა ბადრაკს წინააღმდეგობა გაუწია, იარაღი წაართვა, მისი განეიტრალების მიზნით ძალის გამოყენებისას კი კიბეზე დაგორდა და მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა, სავარაუდოდ გულის უკმარისობით. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს მხოლოდ 20 მარტს გადასცეს. თბილისში ჩატარებულმა ექსპერტიზამ კი დაადგინა, რომ არჩილ ტატუნაშვილს სხეულზე ჰქონდა მრავლობითი დაზიანებები, ამოცლილი ჰქონდა შინაგანი ორგანოები, დაშკარა იყო წამების კვალი. საქართველოს სასამართლომ არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის საქმეზე სამუდამო პატიმრობა ორ პირს შეუფარდ მიუსაჯა, თუმცა თავად ამ საქმეში გაცილებით მეტი პირი იყო ჩართული. საქართველოს მთავრობამ დღეს კვლავ თქვა, რომ ყველაფერს აკეთებს, რათა არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილში დამნაშავე ყველა პირმა მართლმსაჯულების წინაშე აგოს პასუხი. ამჯერად ეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, რომელმაც ისიც თქვა, რომ არჩილ ტატუნაშვილის სახელი ქართველი კაცის ღირსების და შეუპოვრობის სიმბოლოდ იქცა და რომ არჩილ ტატუნაშვილი ჩვენი დროის გმირია. რატომ არ აქვს ოჯახს იმის იმედი, რომ მართლმსაჯულება იზეიმებს, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური გააგრძელებს.
არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობიდან 6 წელი გავიდა. მისი მკვლელები კი ამ დრომდე დაუსჯელები დადიან. ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის ხსოვნას ოჯახის წევრებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პატივი კიდევ ერთხელ მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მიაგეს. განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილში დამნაშავე პირებმა მართლმსაჯულების წინაშე აგონ პასუხი. თუმცა დასჯის ნაცვლად ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმის ერთ-ერთი მონაწილე დააწინაურეს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მსჯავრდებული დავით გურძიევი ოკუპირებული ახალგორის რაიონის პროკურორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნეს. არჩილ ტატუნაშვილის დედას, რუსუდან ტატუნაშვილს, დიდი იმედი არ აქვს, რომ მკვლელები ოდესმე დაიშჯებიან.
ოკუპირებულია ტერიტორია და როგორ აბა ისინი არ დასჯიან და თუ აქეთ არ მოხდა იმას ვინ დააკავებს და ვინ დასჯის. პირიქით დააწინაურეს კიდეც.
რუსუდან ტატუნაშვილმა შვილის საფლავთან კიდევ ერთხელ თქვა, რომ არჩილს სამშობლოს სიყვარული არ აპატიეს, რომლის დროშის გათელვაზეც ყოფილმა ჯარისკაცმა უარი თქვა.
საწოლთან ეკიდა დროშა და ისე ეძინა. იცოდა იმ დროშის ფასიც. ჯარისკაცი იყო, სულით ხორცამდე ჯარისკაცი იყო. იმ წუთში ჯარში არ იყო, მაგრამ ყოველთვის მზად იყო სამშობლოს დასაცავად ნებისმიერ წუთში.
მიუხედავად იმისა, რომ დავით გურძიევის დანიშნას ოკუპირებულ ახალგორში პროტესტი მოჰყვა, დე-ფაქტო ხელისუფლება მის მაინც დააწინაურა. ახალგორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა პროტესტის ნიშნად შიმშილობის 4-დღიანი აქცია მოაწყო. მიარაყიშვილის თქმით, სისასტიკით ცნობილი გურძიევი ახლა არჩევნებისთვის ჭირდებათ, რათა მან დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის პარტია ნიხას ხმები შეუგროვოს. სამოქალაქო აქტივისტის აზრით, გურძიევი დე-ფაქტო ხელისუფლებას რეპუტაციული ზიანის მეც ვერაფერს მოუტანს.
გურძიევი არ არის ადამიანი, რომელიც დამშვიდდება და ჭკვიანდება. ეს ადამიანი მოქმედებს ინსტინქტებით, ეს ადამიანი მოქმედებს სხვების კარნახითაც, მათ შორის ოჯახის წევრების კარნახით, ვის უნდა აწყენინონ, ვის რა უნდა წაართვას, ვის როგორ მოექცნენ. ესეთი კადრი, რა თქმა უნდა, არ გამოადგება მათ.
2020 წელს მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად ცნო დამნაშავედ არჩილ ტატუნაშვილის ჯგუფურად წამებაში დახმარებასა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში ბრალდებულები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებს, დავით გურძიევსა და ალიქ ტაბუევს, სასამართლომ საბოლოო სასჯელის სახით და ზომად უვადო თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. მათ მიმართ ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით გამოცხადებულია საერთაშორისო ძებნა. საქმის მასალების თანახმად 2018 წლის 22 თებერვალს ახალგორის რაიონის სოფელ მოსაბრუნთან არჩილ ტატუნაშვილს და მასთან ერთად მყოფ ლევან ქუტაშვილს და იოსებ პავლიაშვილს ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული პროკურორის თანაშემწემ დავით გურძიევმა, ეგრეთ წოდებული კაგების სამსახურის განყოფილების უფროსმა ალიქ ტაბოევმა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოს სხვა თანამშრომლებმა ჯგუფურად უკანონო დაღუკვეთეს თავისუფლება და ჯერ არჩილ ტატუნაშვილი, ხოლო მოგვიანებით მასთან მყოფი პირები გადაიყვანეს ახალგორის რაიონის ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურის შენობაში, საიდანაც არჩილ ტატუნაშვილი წამების მიზნით გადასცეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ სამართალდამცავი ორგანოს შეერაღებულ თანამშრომლებს. როგორც საქართველოს პროკურატურა აცხადებს, ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პროკურატურის შენობაში 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეობისთვის არჩილ ტატუნაშვილი აწამეს, რა დროსაც სხეულზე მიაყენეს სხვადასხვა სახის 10-ზე მეტი დაზიანება. მიღებული დაზიანებების შედეგად არჩილ ტატუნაშვილი გარდაიცვალა. 2018 წლის 21 მარტს პარლამენტმა 42 ტატუნაშვილის სიის შესახებ რეზოლუცია მიიღო. სიაში 33 პირია შეყვანილი. ისინი არიან ბრალდებული და მსჯავრდებული პირები, რომლებიც მხილებული არიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ დაგეგმილ დანაშაულობებში, როგორც არის მკვლელობა, გატაცება, წამება და ამ დანაშაულებების დაფარვა. 2023 წლის აპრილში საქართველოში მომზადებული საჩივარი საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დასაშვებად ცნო. საჩივარი რუსეთის წინააღმდეგ 2018 წლის აგვისტოში შეიტანა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ. საჩივარი შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის მიერ საქართველოს მოსახლეობის მიმართ ჩადენილ დანაშაულებსა და ადამიანის უფლებების შელახვის ფაქტებს. სარჩელში ნახსენები არჩილ ტატუნაშვილი, რომელიც ცხინვალში გაიტაცეს და წამებით მოკლეს, ასევე გიგა 82-ისა და დავით ბაშარულის უკანონო დაკავება და მკვლელობა. სარჩელში საქართველო სტრასბურგის სასამართლოს თხოვს დავით ბაშარულის გიგა 82-ისა და არჩილ ტატუნაშვილის შემთხვევები განიხილოს არამხოლოდ როგორც ადმინისტრაციული პრაქტიკის ილუსტრაციები, არამედ როგორც კონვენციის ინდივიდუალური დარღვევის შემთხვევები.
გოგაბწევრმა გიამბოთ სამართლებრივ პროცესზე, რომელიც საქართველოს სახელმწიფომ აწარმოა არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის შემდეგ. მისი სიკვდილიდან 6 წელი გავიდა, ოჯახს კი ამ დრომდე არ აქვს იმის იმედი, რომ საქმეზე მართმსაჯულება იზეიმებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპექტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ 2014 წელს დაიწყო საქართველოში ვენახების სახწერის პროგრამა და ეს რამდენიმე კონკრეტული მიზეზით ახსნა. სააგენტოს ოფიციალური მონაცემების მიხედვით 2014 წელს აღწერა ჩატარდა რაჭა ლეჩხუმის რეგიონში, 2015-21 წლებში კახეთში, 22 წელს ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში, მცხეთა მთიანეთსა და სამცხე-ჯავახეთში, ხოლო 2023 წელს აჭარაში, იმერეთში, სამეგრელოსა და გურიაში. აღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ კვირაში თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით ვენახები სრულად აღწერილია. შეკრებილია ინფორმაცია 48642 ჰექტარი ვენახის, ასევე 47000-ზე მეტი მევენახის და 170000-ზე მეტი ნაკვეთის შესახებ. რა მიზანი აქვს ვენახების აღწერას? აღწერის გარეშე რას ვერ შეძლებენ ფერმერები და რა პრობლემას ხედავს ფერმერების ნაწილი? ამ ყოლაფერზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ საქართველოს ყველა რეგიონში დაასრულა ვენახების აღწერა. ეს პროცესი 10 წლის წინ 2014 წელს დაიწყო. ოფიციალური ინფორმაციით საერთო ჯამში საქართველოში ვენახები გაშენებულია თითქმის 49000 ჰექტარზე, რომელსაც 47000-ზე მეტი მეპატრონე ჰყავს. რეგისტრირებულ ვენახებზე ინფორმაცია მოიცავს ვაზის ჯიშებს, დარგვის თარიღს, ვენახის მდგომარეობას, ობას, მდებარეობას, ფართობს და სხვა მონაცემებს. თუმცა ღვინის ეროვნულ სააგენტოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია ინფორმაცია 49000 ჰექტრიდან, რამდენზეა გაშენებული მაგალითად რქაწითელი საფერავი და სხვა ჯიშის ყურძენი. ეს ცნობები მარტში გასაჯაროვდება. უწყებაში ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის შემოდგომაზე ვერცერთი მევენახე ღვინის ქარხანას ყურძენს ვერ ჩააბარებს, თუ კი მას არ ექნება საკადასტრო მონაწერი, ხოლო მეღვინე ამ ცნობის გარეშე ვერ გაყიდის ღვინოს ან ყურძნის სხვა პროდუქტს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ვენახების კადასტრის სამმართველოს უფროსის დავით მაღრაძის თქმით, ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც ბევრი მიზანი აქვს. ერთ-ერთი მთავარი კი ის არის, რომ ღვინის კომპანიები და სახელმწიფო დაცული იქნებიან თაღლითური სქემებისგან. როგორც მაღრაძემ თქვა, გასულ წლებში მევენახეების მხრიდან ყოფილა შემთხვევები, როცა სხვა ზონაში მოკრეფილი მოსავალი ღვინის კომპანიისთვის ჩაუბარებიათ, როგორც მიკროზონის ყურძენი და მოტყუებით მიუღიათ მეტი შემოსავალი. მევენახეების ელექტრონული ბაზა კი ასეთ შემთხვევებს გამორიცხავს, ამბობენ სააგენტოში.
წარმოშობა იქნება დადგენილი და უბრალოდ ვერ მოხერხდება რაითაც სიღნახში წარმოებული ყურძნის მიწერა სხვა ზონაზე. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ეს ერთ-ერთი საშუალება ყურძნის წარმოშობის კონტროლის თვალსაზრისით. ზოგადად ეს დარგის განვითარებას ხელს შეუწყობს და ქართული ყურძნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი არის.
ვენახების რეგისტრაცია უფასოდ მოხდა. ამისთვის საჭირო იყო მევენახეს მიემართა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლისთვის, რომელიც თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტშია. პირადობის მოწმობის წარდგენის და გამოკითხვის შემდეგ მევენახეს სპეციალურ ბაზაში არეგისტრირებდნენ და საკადასტრო მოწმობას აძლევდნენ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ვენახების კადასტრის სამმართველოს უფროსის დავით მაღრაძის თქმით, მევენახეთა ერთიან ბაზაშია შეტანილი ინფორმაცია მათი საჭიროებების შესახებაც. მომავალში სააგენტო გეგმავს
თუ მაგალითად რაღაც ახალი ინოვაციები, ტექნოლოგიები, ჩვენ შეგვიძლია უკვე სამიზნეს ჯგუფს შევთავაზოთ. არსებობს სხვადასხვა პროგრამების ბევრი საკითხი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომელშიდაც ის საკადასტრო ინფორმაცია შეიძლება იყოს გამოყენებული, როგორც მევენახის დონეზე, ასევე ვენახების განვითარების დონეზე და მათი მოსავლიანობის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ.
რადიო თავისუფლება ლაგოდეხში ერთ-ერთ ფერმერს ვახტანგ მეხრიშვილს ესაუბრა, რომელიც ვენახების ერთიან ელექტრონულ ბაზაში ჯერ კიდევ გასულ წელს დარეგისტრირდა.
მომთხოვეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, წარუდგინე და მომინახეს ჩემი ვენახი, რამოდენმე შეკითხვა დამისვეს, მაგალითად რომელ წელსია იყო გაშენებული, რა ჯიშის ვაზი იდგა, პლანებს შორის მანძილი რამდენია, ვაზებს შორის მანძილი რამდენია, ირწყვება თუ არა. და მირეგისტრირეს, აი ეს ქაღალდი უძეს, რომ ჩავაბარო ჩემი მოყვანილი ყურძენი, სადაც მომესურვება.
ვენახების ერთიანი ელექტრონული მონაცემების შეგროვების საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ არც სხვა ფერმერებს, თუმცა მათი ნაწილი ამბობს, რომ შესაძლოა რომელიმე მევენახემ ინფორმაციის ან სხვა მიზეზის არქონის გამო ამ დრომდე ვერ შეძლო დარეგისტრირება. მევენახე ნუგზარ ხოხონიშვილს აინტერესებს ისიც, რეგისტრაციის პროცესი დასრულდა თუ მომავალშიც გაგრძელდება.
პრობლემა არ უნდა შეექმნას არავითარ შემთხვევაში ფერმერს, მევენახეს, რომელსაც მიწა ვერ გაუფორმები იმის გამო, რომ მისგანაც მიწა იყიდა, ის არ გარდაიცვალა, ან საზღვარგარეთ არის, ან კიდე სხვა პრობლემა, ანუ ვეღარ ნახულობს, ან თვითონ არ გამოდის კონტაქტზე. აი ეს თემა როგორ რეგულირდება და როგორ შეეშლება. ხელი ხო წარმოგიდგენით იმ მეწარმეს, ვისაც ყურძენი მოწეული აქვს მიკროზონაში და ვერ აბარებს, იმის გამო რომ საკადასტრო კოდი არ აქვს თავის.
ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ პროექტის ფარგლებში რეგისტრაციის პროცესი დასრულდა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მომავალში რეგისტრაცია შეუძლებელი იქნება. უწყების ინფორმაციით, მას ვისაც ამ დრომდე ვენახი არ დაურეგისტრირებია ან ახალი გააშენა, შეუძლია მიმართოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლობას მისთვის სასურველ მუნიციპალიტეტში და ფერმერის მონაცემები მალევე აისახება ერთიან ბაზაში. სააგენტოში ამბობენ, რომ ეს პროცესი კვლავ უფასო იქნება.
გიორგი ალდაშულმა ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზნები აქვს საქართველოს შეერთებული ვენახების აღწერას, რეგისტრაციას და რა პრობლემას ხედავს ფერმერთა ნაწილი ამ რეგისტრაციის თვალსაზრისით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ერთი სოციალური საწარმო მუშაობს და მათი უმთავრესი თანფინანსებლები საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები არიან. ევროკავშირი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც აქტიურად აფინანსებს საქართველოში სხვადასხვა ტიპის სოციალურ საწარმოს. ევროკავშირია დონორი ქუთაისში არსებული ერთი ასეთი სოციალური საწარმოსი, რომლის ბენეფიციარებს შორის არიან ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამის მონაწილე ადამიანები. როგორც ინიციატორები ამ პროექტის, ასევე თავად მონაწილეები ამბობენ, რომ მათთვის გარდა უნარების განვითარების და ცოდნის შეძენის, ეს ყველაფერი ერთგვარი თერაპიაცაა და რაც მთავარია, ამ გზით ცდილობენ საზოგადოებაში არსებული ერთგვარი სტერეოტიპების დაძლევას. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
უკვე 9 თვეა ქუთაისში მიმდინარეობს სპეციალური პროექტი, რომელიც ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებლების და ჩანაცვლებითი თერაპიის ბენეფიციარების პროფესიულ განვითარებას და დასაქმებას ითვალისწინებს. სათემო ორგანიზაცია რუბიკონმა პარტნიორი ორგანიზაციებისა და ევროკავშირის დახმარებით შექმნა სოციალური საწარმო, სადაც 10 ბენეფიციარია დასაქმებული. მანამდე მათ სხვადასხვა პროფესიული უნარჩვევა განივითარეს: ხეზე და ლითონზე კვეთის ოსტატობა, კერვა და ფლორისტიკა სპეციალისტების დახმარებით შეისწავლეს და ახლახან ქუთაისის გალერეა ვარლაში გამართეს საკუთარი ხელით დამზადებული ნივთების პირველი გამოფენა. ინტერვიუების ჩაწერისას ბენეფიციარებმა ვინაობის გამხელაზე უარი გვითხრეს, რაც საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპებითა და ნეგატიური განწყობებით ახსნეს. თამარი სახელი პირობითია, ამბობს, რომ პროექტის დახმარებით ცოდნა გაიფართოვა და სამი თვეა სოციალურ საწარმოში ხელოვნური თიხის სამკაულებს ქმნის. პროექტში ჩართვამდე მწირი შემოსავალი ჰქონდა და ვერ ახერხებდა საჭირო რაოდენობით ხელოვნური თიხის შეძენას. ახლა კი დამატებით სხვა მასალაზე მუშაობას და თიხასთან სინთეზს გეგმავს.
ხელი შემიწყო ამ პროექტმა და გავზარდე ჩემი ნაკეთობა და ნამუშევრები. ძირითადად აქსესუარებს, ანუ სამკაულებს, ტყავის ჩანთებსაც ვკერავ ამ საწარმოში, ანუ ამის ბაზაც არის, რომ ტყავზე ვიმუშაოთ და აი მინდა, რომ ეს სინთეზურად ერთად გავაკეთოთ რაღაცა ახალი, მაქვს იდეები.
Levani dekorativული და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებს ხისგან ამზადებს. Ამბობს, რომ საწარმოში ყველა საჭირო ხელსაწყო და ნედლეულია, რაც მისთვის დიდი დახმარებაა. ხეზე კვეთა პროექტის ფარგლებში შეისწავლა და ტკინის ოსტატებთან ერთად საოჯახო ნივთებსაც აკეთებს.
მნიშვნელოვან ფსიქოემოციურ კომპენსაციას იძლევა რაღაცის ხელით შექმნა და ხელით მუშაობა.
კომპენსაცია რეალიზებასაც გულისხმობს და შესაბამისად გეგმებით დავსახეთ ხის სუვენირების მოდელები, რომ რაღაც უფრო ტირაჟირებული იყოს და მივცეთ ამას უფრო პროდუქციის სახე.
სოციალურ საწარმოში დასაქმებულებს, როგორც თავად ამბობენ, გაუჩნდათ მოლოდინი, რომ საქმიანობა შემოსავალს მოუტანთ და შეძლებენ მეტი სახეობის ხელნაკეთი ნივთები შექმნან. რამდენიმე ბენეფიციარი ქუთაისის თეატრში დასაქმდა სცენის გამნათებლად, ბუტაფორიის დეკორატორად და ხმის ოპერატორად. როგორც სათემო ორგანიზაცია რუბიკონის დამფუძნებელი და პროექტის კოორდინატორი ზაზა ქარჩხაძე ამბობს, სოციალურ საწარმოსა და თეატრში ბენეფიციარების დასაქმება მათი რესოციალიზაციის გზაა.
Кажется, საზოგადოებაში ხუდი სტერეოტიპი არის და ამ დროს ეს ადამიანები არიან უნიჭიერეს. Убрало თუკი მიცემ შესაძლებლობა რესოციალიზაციის საშუალებას, დასაქმების საშუალებას, საოცარ რაღაცებს გააკეთებენ.
პროექტის კრეატიული მენეჯერის დავით ფორჩხიძის დაკვირვებით, ბენეფიციარებისთვის ერთგვარი თერაპიის ეფექტი აქვს უნარების განვითარებას, ცოდნის შეძენას და დასაქმებას, განსაკუთრებით მაშინ, როცა შეხება ხელოვნებასთან აქვთ.
ერთგვარი კათარსისის ეფექტი აქვს, განწმენდის ეფექტი აქვს ერთგვარი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ მათაც, საკუთარ თავსაც ვეხმარებით ფაქტობრივად ამით, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ თემი წევრები ვართ და საქმე ორგანიზაციას წარმოვადგენ. ის არის აქ, რომ საზოგადოებას დავანახოთ, ერთგვარად დავამტკიცოთ, რომ არა ვართ მარგინალები. საზოგადოებაში არის გავრცელებული, რომ ნარკოტიკების მოხმარებელი რაღაც საშინელი მონსტრი არის. მინდა რომ შევცვალოთ წარმოდგენა საზოგადოებას ჩვენს შესახებ.
მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური საწარმოს დამატებითი დაფინანსების პრობლემა აქვთ, პროექტის ინიციატორები შემოთქომაზე ისევ გეგმავენ ბენეფიციარების გადამზადებას და საწარმო პროცესის გაფართოებას. ფსიქოლოგი დალი რუშაძე, რომელიც ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებლებსა და ჩანაცვლებითი თერაპიის ბენეფიციარებთან 30 წელზე მეტი ამუშაობს, ამბობს, რომ თემის წევრების დასაქმება მნიშვნელოვანია როგორც მათთვის, ასევე დანარჩენი საზოგადოებისთვის.
როდესაც ჩანაცვლებითი თერაპიის ეფექტურობაზე უნდა ილაპარაკოს, სწორედ ამითი უნდა განსაზღვროს, რამდენად დაკავდა ადამიანს ხვარამი. რაც უფრო მეტი ადამიანი გახდება საზოგადოებისთვის სასარგებლო და აღარ იქნება უბრალოდ მომხმარებელი საზოგადოებრივი სიკეთეებისა, ეს ყველა ჩვენგანისთვის სასარგებლოა.
ნამუშევრების და პროექტის ავტორების თქმით, გალერეა ვარლაში გამართული გამოფენის მიზანი საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, სოციალური საწარმოს შესაძლებლობების, ადამიანური და მატერიალური რესურსების, დასახული მიზნების და პოტენციალის შესახებ, რაც პარტნიორ ორგანიზაციებს, პოტენციურ სპონსორებს და ბიზნესის წარმომადგენლებსაც გააცნეს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ, საქართველოს პარლამენტში დღეს წლიური ანგარიში წარდგა მისი თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამ ანგარიშის მოსმენას მოხვა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კვლავინდებურად ბრალდებები იმის შესახებ, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებენ, როგორც ერთი, ასევე მეორე. ოპოზიციამ პარლამენტის თავმჯდომარე შიდა დანოშაულა, რომ მისი დღევანდელი ანგარიში იყო კიდევ ერთი მცდელობა პოლარიზაციის მეტად გაღრმავების. თავის მხრივ ქართული ოცნების ლიდერებმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს ბრალი დასდეს არაკონსტრუქციულ ქმედებებში. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო საგამოძიებო შემოწმება ალექსეი ნავალნის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქციის გამო, როგორც ამ ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან ირკვევა. ეს აქცია 20 თებერვალს ჩატარდა სოხუმში პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალთან. კონკრეტულად რას ისახავს მიზნად ეს შემოწმება და რა შედეგი დადგება, ჯერჯერობით უცნობია. მოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი მის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.